Šio ryto pamokslą mane įkvėpė viena giesmė. Praėjusį sekmadienį mes ją gėdojom Šilutės bažnyčiai ir man jin sukos visą savaitę, sukos galvoj ir sukos. Ir aš jau kaip mes ją gėdojom, supratau, čia yra gerai, čia reikia kažką sugalvoti, pasakyti apie tą giesmę. Ir aš nežinau, kaip jin vadinas, bet ten yra viskas prasideda nuo, kai jau viskas pasibaigs, bus tada svarbu tik viena. Jūs esat gėdoję ne kartą tą giesmę greičiausiai. Aš neprisimenu, ar esu gėdojęs prieš tai, kaip gėdojau Šilutį, bet tikriausiai gėdojau kažkada, bet, žinot, kartais būna tu gėdi ir tik vieną kartą tave palėti. Ir tada kažkas atsitinka, tada tau ta giesmė tampa malda. Ir tada tu gėdi, ir tu jos lauki, ir tu nori dar, ir dar, ir dar. Ir prieš tai, kaip kalbėsiu apie tos dalykus, kuriuos noriu kalbėti, perskaitysiu vieną pagrindinę mintį, kuri paskui atsikartos visame pamoksle. Vienas knygų autorius, Wrightas, jisai yra parašęs tiesiog geroji naujieną knygą, ir jisai sako, Dievas tvėrė pasaulį nespaudžiamas būtinybės, bet iš meilės gausos, leidusios jam gerėti savo kūriniais, ypač žmogumi, kurį jis sukūrė pagal savo atvaizdą ir į kurio rankas atidavė savo pasaulį. Dievas sukūrė žmogų ne dėl to, kad jam reikėjo žmogaus, bet dėl to, kad jis mylėjo žmogų. Meilė tai buvo tas pagrindinis įkvėpimo šaltinis, kodėl Dievas sukūrė kažką apskritai. Ir tai yra svarbu mums suprasti, nes Audronė šiandien, kaip skaitė 49 psalmę, galvoja, taip ir yra, nes nėra pakankamai, tu neturi pakankamai, kad atpirktum savo gyvybę ir kad galėtum gyventi amžinai. Ir vieną dieną viskas pasibaigs. Viskas. Žinot, pasibaigs ne tik visi galvoja džiaugsmas. Ne džiaugsmas pasibaigs, kančia irgi pasibaigs. Man labai patinka apreiškimų knygai, kur sakoma, ir tą dieną Viešpats nubrauks ašarą. Jis, tu ateisi pas jį ir jis tave apkabins, jis tave paguos, jis tau nubrauks ašaras, nubrauks tavo kančią, nuims viską, jis tave apkabins ir pasakys, brangus sūnau, brangu duktė. Jis laukia tos akimirkos, jis laukia susitikimo. Ir jeigu mes savo gyvenimą statom tik dėl to, kad kažkaip tai išgyvenčia tuos 70-80 metų, vargšai mes žmonės. Nes mūsų iš tikrųjų gyvenimas, mirtis mums, kaip Kripoj Paulius sakė, mirtis man laimėjimas. Mūsų gyvenimas tik laukia, ta prasme, mes taip turim atsilaikyti, bet mūsų laukia gyvenimas. Ir toje giesmė yra du dalykai, kuriuos apdainuoja, sakysim, taip ta giesmė. Ir vienas tų dalykų yra, ar mano širdis priklausė tau, dėl tavęs ar gyvenau. Aš nesu tas poetiškas skaitytojas, aš čia galėčiau poetiškai skaityti, kad visi apsiverktumėt, bet aš nesu toks, atsiprašau. Aš paprastai. Ir žinot, dabar klausimas, ar mano širdis priklausė tau, Dieve? Ar dėl tavęs aš gyvenau, Dieve? Viskas praeis, antras Petro laiškas, trečias skyrius, 10, sako, o Viešpaties diena ateis kaip vagis, tuomet dangus praeis ir su smarkiu ūžėsiu, stichijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalais sudegs. Viskas. Ateis diena, kada nieko nebeliks, kada viskas įnyks, viskas išnyks, viskas nieko nebus. Ir ta diena bus. Ir tu neturi pakankamai lėšų, kad pasistatytum savo kažkokį tai kosminį laivą, su kuriuo galėtum išskristi ir pabėgti nuo to baisumo. Tu neturi tokio ekskavatorių, su kuriuo galėtum išsikasti tokią gilią duobę, kurioje galėtum pasislėpti ir ten tavęs nieks neras. Tu neturi nieko tokio. Kai kurie žmonės, Amerikai ypatingai madinga yra statytis bunkerius kalnuose, kažkur bėgti nuo tų apokalipsinių laikų, ir jie statos, jie treniruojas, jie bėga į tuos bunkerius, žinot, bet sako, viskas, net viskas ištirps nuo to karščio. Kalnai išsilydys, nieko nebeliks, viskas bus sunaikinta. Ir tada klausimas, ar tavo širdis priklausė jam? Ar tavo širdis priklausė jam? Kam priklauso tavo širdis šiandien? Matot, ir Būtų faina tokia turėti, žinot, kaip parduotuvėse, kad neišsineštų, neapmokėtų prekių ten, pip, pip, toksai yra aparatas tas, tie tokie. Dalykai, būtų faina į bažnyčias, įneši toksai, žinai, praėjai, pip, pip, eini iš pažinties. Dabar, reiškia, reikia susitvarkyti gyvenimą, negali sėdėti, bet nėra tokio aparato. Nu, nėra tokio aparato. Mes šiandien tik įsivaizduojam, kaip gyvenam, kaip vienas kitas gyvena žmogus, kaip aš gyvenu, bet tik aš žinau, kaip aš gyvenu. Ir aš užduodu savo klausimą, ar mano širdis priklauso tau, Dieve. Žinot, kiekvieną rytą atsikeli, kiekvieną dieną, kai skaitau Dievo žodį, aš galvoju, Viešpatie, ar mano širdis priklauso tau. Ir kartais aptinku, kad ne. Kartais aptinku, kad rūpėšiai, tas bėgimas, tas sukimasis, tas puolimas, tas darimas visų darbų ir visko, tai pagrobė mano širdį. Ir tada tikrai jie nepriklauso Dievui. Ar dėl tavęs aš gyvenu? Aš nesakau, kad dabar gyventi dėl Dievo ir jo širdis, kad viskas vis nieko nebedaro, tokie atsilupė, sėdit namuose ir sakot, Viešpatie, tegul varnai neneša maisto. A, tegul per McDonald'ą skrent pro šalį ten, prigrėps maišelį kokį. Atneš man, bus gerai. Tiek to. Va čia šaltinis, prisipilsiu butelį vandens, turėsiu ką atsigerti, viskas man to užteks, Viešpatie. Ne, jis ne taip, mes gyvenam pasaulį, mes vaikštum šitoje žemėje, mes turim mokėti mokesčius, mes turim susimokėti už komunalinius, mes turim susidirbti ir turim susimokėti mokesčius, mes turim tai daryti. Mes tikėjimas į Dievą mūsų neatlaisino nuo šito, bet visame šitame, ką Dievas žino, ką tu darai kiekvieną dieną, su kuo tu atsiguli ir su kuo tu atsikeli, jisai žino viską, jis klausia, ar dėl manęs tu gyveni? Ar tu visą tai, ką turi, darai dėl to, kad pasipuikuoti, ar tu darai dėl to, kad tai galėtų tarnauti man? Ar tu nori tarnauti man, ar tu nori būti su manim, ar tavo širdis priklausoma? Ir žinot, išgelbimo žinia nėra ta, kad ateini vieną kartą gyvenime, pasakai maldą ir tu jau išgelbėtas visam gyvenimui. Tai būtų faina. Tai būtų faina, bet tai nėra tiesa. Nes šita malda yra gal labiau skirta žmogui negu Dievui. Dievui nereikia tavo maldos, kad įtikintum jį, jog tu atėjai pas jį, nes jis mato tavo širdį. Suprantat? Bet kaip mes įsivaizduom, jeigu aš turiu tą burtažodį, ta prasme, atėjau pas Viešpatį su kažkuo, tai kažkas sėdėjo šalia manęs ir jisai man pasakė burtažodį, kuris atrakino dangaus vartus. Tai tokio burtažodžio nėra. Tokių dalykų nėra, yra tavo širdis, kurią mato Viešpats ir kurią ateis Viešpats. Ir klausimas yra, ar tavo širdis priklauso jam. Čarlzas Railis knygoje Šventumas sako, kad žmogus patektų į dangų, jam turi būti ne tik atleistos nuodėmės, bet ir atnaujinta širdis. Tam reikalingas ne tik Kristaus kraujas, bet ir šventosios dvasios malonė. Ne tik Kristaus užtikrinta teisė ten pakliūti, bet ir pasiruošti amžinai šlovį. Nieko nelaukdami ieškokite jo, ieškokite Kristaus, jei nenorite amžiams pražūti. Nesustokite pusiaukelėje, kalbėdami, svarstydami, ketindami, norėdami ir tikėdamiesi. Ieškokite Kristaus tiesiog dabar, kad gyventumėte, auktumėte. Žinot, vakar kelionės metu skaičiau knygą. Esat daug kas girdėję tokią knygą Atominiai įpročiai. Tikriausiai esat.
Kas tas yra?
Nu, keli žmonės girdėję, užtenka to man. Tai ir toj knygoj buvo prašytas vienas eksperimentas. Vienas dėstytojas padarė tokį eksperimentą. Savo grupę paskirstė į dvi dalis. Vienai daliai pasakė, jūsų pažymiai bus vertinami taip. Kiekvieną savaitę turite atnešti 100 nuotraukų 10, 90 nuotraukų 9, 80 nuotraukų 8, fotografai ten buvo. Ir jūs va taip turi daryti. Ir taip pusę metų jie turi daryti. Įsivaizduojat, kiek nuotraukų turėjo pridaryti. Nu, ačiū Dievui, dabar nebereikia jūs pauzinti, uždėm skaitmeninių variantų persiųsti ir matos, yra nuotraukos ar nėra. Tai, o kita grupė pasakė, po pusės metų jūs man turit duoti tobulą nuotrauką. Praėjo pusę metų, vyksta įvertinimas. Tobulo nuotrauką pasirodė toj grupiai, kuri kiekvieną dieną turėjo daryti 100 nuotraukų. O tie, kurie turėjo padaryti per pusę metų tik vieną tobulą nuotrauką, jie padarė vidutinišką. Ir tada eksperimento autorius jis sako, žinot, sako, žmonės, kurie darė tai kiekvieną dieną, ir jiems, tai gal tą pakeiskim, gal tą pakeiskim, gal tai pabandykim, gal anai pabandykim, jie rado būdą, kaip padaryti tobulą nuotrauką. Žmonės, kurie pusę metų sėdėjo ir svarstė, kas yra tobulą nuotrauką, nepadarė tobulos nuotraukos. Labai dažnai, aš pagalvoju, labai dažnai mes savo gyvenimuose atsisėdam ir svarstom, kas yra šventumas. Bandy gyventi, gal nepasisek šiandien šventai gyventi. Bandyk, žinosi, ką rytoj reikia daryti kitaip, kad pasisektų. Nepasisekėt, bandyk dar, daryk. Ir vieną dieną tu padarysi, nes tai yra pasiruošti amžinai šlovį. Tu turi pasiruošti amžinai šlovį, tu negimi amžinai šlovį, bet tu turi jai pasiruošti. Ir kai Dievas sako, turi pasiruošti, reiškia, tu gali pasiruošti. Bet tavo pasiruošimas jis vyks tik tais, kai tu darysi nuosekliai vieną žingsnį po kito žingsnio. Bet ne vieną dieną atsikėlęs prieš mirtį aš tapsiu šventas. Kažkaip, vat. Ne, taip neįvyks. Ir ką tik jums pasakau apie eksperimentą, kuris tai rodė, ir aš manau, kad jūs kiekvieną savo gyvenimą tą žinot. Niekada neįvyksta tobulai. Visi nori tobulo kažkokio veiksmo, ar ne? Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie kuria muziką arba kuria dainų žodžius. Galvoti, atsisėdo, nusprendė vieną dieną, dabar tapsiu tobulas autorius dainų. Atsisėdo ir tapo tobulą autorių dainų. Man atrodo, labai daug buvo parašyta. Ir mes tikriausiai matom tik tais tą ledkalnio viršūnę jo parašytų dalykų, kiek yra tenais, kurių jisai net niekam nerodė, nes jis mano, kad tai netinkami dalykai. Ir mes savo gyvenime. Aš noriu drąsinti jūs. Nepasiduokit, jeigu kažkas nepavyko, kažkas nepasisekė, nepasiduokit, eikit toliau. Kelkit savo balsą į viešpatį, viešpatį, okei, man nepavyko, aš noriu dar. Aš noriu bandyti dar. Ne tai. Aš žinau, ne tai yra tobula nuotrauka. Aš žinau, ne tai yra tobulas gyvenimas. Aš žinau, ne tai yra tobula. Ne tai yra tai. Tai nėra tai, ką tu sukūrei man. Tai nėra tai, ką tu sukūrei dėl manęs. Tai nėra tai, ką tu sukūrei. Bet aš noriu žingsnis po žingsnio eiti šventumą. Žingsnis po žingsnio eiti tave. Žingsnis po žingsnio kiekvieną dieną po truputėlį tobulėti į tave. Žinot, ir vieną dieną tu pamatysi, kad netgi tu nepamatysi, bet kiti pamatys, kad kažkas tavyje pasikeitė. Nes kai tu matai, kad tavyje kažkas pasikeitė, reiškia, ne kažką keities. Bet kai kiti pradeda pastebėti tavyje pasikeitimus, reiškia, kažkas yra gerai. Tas pats Vraitas, kurį skaičiau pačioj pradžiai, sako, Dievo karalystės, apie kurią kalbėjo Jėzus ir dėl kurios jis gyveno ir mirė, iššūkis yra suprasti, kad gyvasis Dievas, tapęs karaliumi savo tautai ir pasaulyje, turi tokių pat planų, kurie visiškai pakeis visas jūsų viltės, troškimus ir norus. Kada mes priartėjom prie Dievo, aš manau, jūs pastebėt, kada jūs priartėjom prie kuo arčiau Dievo, tuo tas gyvenimas, tuo tas viskas, kas aplink tave kitaip pradeda šviesti. Nu, ta prasme, aš nesakau, kad jisai kitoks tampa, bet tu kitaip pradedi suvokti aplinką, kurioje tu gyveni. Tu pradedi kitaip ją suvokti. Tau pradeda rūpėti kiti dalykai, galbūt tu pradedi kažkaip ieškoti, nu, vėlgi tos pačios prasmės. O kodėl? Kodėl kažkas įvyko, kodėl kažkas atsitiko? Gal netgi, kai kiti sako, kaip taip gali būti, kur Dievas, tu žinai, kad Dievas savo vietoj, ta prasme, jam viskas gerai. Tu ramus dėl to. Mes nežinom, dabar mes ryte meldėmės apačioj apie situaciją Izraelį. Vėl galima klausti, kur Dievas? Jo tauto? Jeruzalė šventas miestas. Kur Dievas? Aš ramus. Nes aš žinau, kad Dievas yra savo vietoj. Ar Dievas ką nors padarys dėl to? Ne mano reikalas spręsti. Mes labai dažnai, mes esame išmokę, kad nurodė Dievui. Mes vis turim kažkokį nurodymą Dievui. Dievą padaryk tai, padaryk anai, padaryk, kad tai būtų. Bet leiskim Dievui būti Dievui. Leiskim jam veikti mūsų gyvenimas, leiskim jam būti mūsų gyvenimas, leiskim jam kalbėti per tas situacijas, kurios vyksta aplink mus, kad jis mums kalbėtų. Žinot, Izraelio tauta, kada atsiversdavo į viešpatį, kada jie nusižengdavo ir viešpats atsitraukdavo nuo jų, ir kada jie matydavo, kad viešpatės nėra, atsiversdavo į viešpatį, viešpats per aplinkybės ir situacijas jiems kalbėjo. Ir jis nekalbėdavo kažką kosmiško, ta prasme, o po kažkiek metų pamatysi, čia važinėsis, čia arklio nebereikės, kad tą vežimą temtų, čia bus mašina vadinsis. Jis nesakė tokių dalykų. Jis imdavo tos dalykus, kuriuos suprasdavo tie žmonės ir juos panaudodavo, kad juos įtikinti. Šiandien Dievas lygiai tą pačią aplinką naudoja tau, kad įtikinti tave kažkuriais tai dalykais, tik tu turi būti jautrus, kad tą atpažintų. Tada antras punktas tos giesmės yra, tik tai, ką iš meilės padariau, bus už laiką stipriau. Aišku, kaip gėdami, tai gražiau skamba, negu aš dabar perskaičiau, bet nu, viskas gerai. Ir žinot, kada tu galvoji apie tai, kad ką aš padariau iš meilės, ta prasme, kas, kodėl, kaip, nes kartais mes darom iš meilės, kartais iš reikalo, kartais dėl to, kad nuokiai paprašė, nieko nekenčiu tai daryti, bet vis tiek reikia padaryti, nes paprašė gražiai, kad netrodžiau keistai, bet sako, tik tai, kas iš meilės padaryta. Ir negaliu necituoti čia apaštalą Pūlius ir pirmą laišką korintiečiams. Ir nuo pirmos eilutės, aš trokštų jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Man keista, aš tik vakar pastebėjau, kad šitai eilutė yra nulinė. Žinot, kad yra Biblijai nulinė eilutė? Nulis. Aš nežinau, ar spausdintai tai, bet skaitmeninė jinai yra nulis. Bet aš tuoj pažiūrėsiu, kad jau pasakyčiau tiksliai, kad ir čia taip pat. Čia toks geras. Man, skaitau, Biblija nuostabi knyga yra, vis nustebina kom nors. Jo, jis bus irgi nulinė. Yra nulinė eilutė. Ir štai eilutė, aš trokšu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis, varęs ir skambantis simbolų. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams viską, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Sako, jeigu aš daryčiau gerus darbus ir nebūtų tame meilės, tada nėra priežasties tam darbui. Sako, meilė turi būti. Ta prasme, jeigu aš kalbu ir turiu visą išmanimą, aš turiu turėti meilės. Nes meilė yra ta jėga, ta kuri įprasmina. Prisimenat pačioj pradžioj skaičių vaitą, kad Dievas viską sukūrė iš meilės ir dėl meilės. Meilė yra ta priežastis. Kolosiečiams laiške yra rašoma, kad meilė yra tobulybės raištis. Meilė yra tai, kas suriša. Tu gali turėti pačią ilgiausią savo gyvenimo virvę, bet jeigu neturėsi nei vieno galo pririšta prie Dievo, kas yra meilė, nesvarbu, kokią virvę tu turi ilgį. Tai čia taip alpinizme, aš nelabai ten jau tas alpinistas, bet tiek dar suprantu, kad jeigu tau reikia nusileisti nuo kalno ir tu numeti virvę ir viršui tiesiog padedi ją ant krašto, niekur nepririšęs, įsikimbis ją, kad leistis, tai nusileisi su visa virve į apačią, teisingai. Jie reikia pririšti prie kažko. Ir Dievas sako, meilė yra tas raištis, kuris pririša. Meilė. Ir jeigu tu jos neturi, tai yra bėda. Ta prasme, jeigu tu neturi meilės, yra bėda. Nes tada niekas neturi vertės. Nei tavo žinojimas, nei tavo pažinimas, nei tavo tarnavimas. Niekas, sako, niekas neturi vertės. Sako, tu gali kalbėti teisingiausius žodžius, pažinti visas kalbas, bet sako, jeigu nėra meilės, tuščia. Ir dovanas, pranašysčių, pažinimo, slėpinius, viską pažįsti, visą mokslą, bet nėra meilės. Žinot, tokie žmonės išpuikeliai būna tokie, viską žinantis. Juose nėra meilės, jie tiesiog viską žino. Ir sako, netgi jeigu nuspręstum save paukoti, vardan tiesos, bet tame nėra meilės. Tuščia. Tuščia. Aišku, mes negalim, vėlgi nuteisti negalim, ar žmogus paukojo save dėl kažkokio tai tikslo, sakysim, ar jisai dabar jau čia buvo iš meilės ir iš kažko tai darė, tas pats Kalanta, ar ne, Lietuvoje, žinom, 60-metį susideginęs. Yra šiandien daug tokių žmonių, kurie protesto, dėl protesto pasidaro savo kažką, tai, nu, tipo, vat, žinokit. Tarytum kitiems skaudėtų dėl to, ką jis pasidarė savo, bet aš nežinau, ar tai yra meilės kalba, aš nežinau, ar jame buvo meilės, aš negaliu tą atsakyti. Bet jeigu nebuvo meilės, tai yra tuščia. Tu nenustebinsi Dievo suteikę savo skausmo. Nes skausmas nėra meilės išraiška. Kas yra meilė, sako, meilė yra kantri, meilė maloninga. Ji nepavydi, meilė nesididžiuoja, neišpuiksta, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu priėmė, pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vilėsi ir viską ištiria. Meilė niekada nesibaigia. Sako, išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Vat viskas, ką mes, dėl ko mes galvojom, kad tai yra vertė. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės, kad jis metas tobulumui, kas yra dalinis, pasibaigs. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausias jame yra meilė. Ir mes matome, meilė tokia, yra tokia, kokios mes nemokam gyventi. Mes dažniausiai, aš nežinau, mes galim būti malonus, taip. Mes galim būti malonus vienas kitam. Kantrus iki tam tikros ribos. Mes visi esam tam tikros ribos kantrus. Nesidžiuo, neišpuiksta. Viešpats tada nesakytų, viešpats išpuikėliams priešinas, o nalankiems to vanoja malonėm. Nu, mes žmonės, mes išpuikstam. Sako, neieško savo naudos. Mūsų net folkloras persunktas savo naudos ieškojimu. Pamiršta, kas buvo bloga. Čia geriausias. Aš sako, aš blogai ilgai neprisimenu, atkeršiu ir pamirštu. Tai čia kažkas panašaus. Nu, ta prasme, aš nežinau, kiek žmogus gali nešioti pykčio savo širdį. Kiek laiko jis gali tai leisti gyventi savo širdį, bet mes labai ilgai leidžiam, kad pyktis gyventų mumyse. Žinot, šiandien populiaru yra tas traumų psichologija, ta vadinama, kada einamas, kada nu, žmogui sako, va, tu dabar jauties taip dėl to, kad tau kažkur tai buvo trauma. Vaikystė kažkur. Ir tas yra tiesa. Bet žinot, kur yra problema? Problema yra ta, kad iki tiek metų jis nešios pykti, kurį patyrė vaikystė. Todėl ta trauma ir turi įtakos jo gyvenimui. Ir kaip yra sunku pasirodo tą pykti atsikratyti arba tą pykti paleisti, nes tai yra malonu. Nu, mes mazochistai esam tokie iš dalies. Mums yra malonu, kai mums skauda. Nes tada gali ateiti pas kažką tai ir paverti ant krūtinės, ta prasme, mane įžeidė, mane įskaudino. Kada tas buvo, o, senai, labai, labai senai. Bet taip sužeidė. Žinot, bet sako, meilė tokia nėra. Meilė sako, pamiršta, kas buvo blogo. Ji nesidžiaugia neteisybę, ta prasme, kada įvyksta kažkokia neteisybė, meilė nesidžiaugia tuom. Mes nesidžiaugiam, netgi mums, jeigu mums nauda dėl to, tos neteisybės kito atžvilgių mums nauda, mes neturėtumėm dėl to džiaugtis. Su džiaugsmu pritarė tiesi. Ji visą pakelia, visą tiki, viso vilėsi, visą ištiria. Va meilė, visą ištiria. Ta prasme, jeigu tu turi meilę Dievui, jeigu tu turi meilę savo artimui, tu ištersi vis. Žinot, kada sako, nebemyliu, tai jis sumaišo įsipareigojimą su emocija. Nes meilė, apie kurią čia kalba viešpats, čia nėra emocija. Čia yra įsipareigojimas, čia yra tavo įsipareigojimas kažkam, tai ir kai tu pasaky viešpatė, aš noriu mylėti tave, kaip tu pamilai mane. Sako tada, okei, sako, aš pamirštu, kas buvo bloga tavo gyvenime. Ir Dievas tobulai pamiršta. Sako, aš negundysiu tave piktu. Sako, man šlikštu, kada vyksta neteisybė į tavo gyvenimą, kada tu pats neteisingai elgies, man tas nepatinka, nes aš esu meilė. Ir meilė nesidžiaugia neteisybė. Ir sako, vieną dieną, kai viskas baigsis, kai tu jau nebegalėsi kalbėti, gulėsi toj, tam, nu ne šitoj mediniai dėžutai, bet mediniai dėžutai, mediniai dėžėjai, greičiau sakant. Arba kai dabar populiaru, tavo pelenai bus urnai, viskas bus baigta. Viskas, kas bus baigta. Ir tada yra tie keli klausimai. Ar tavo širdis priklausė jam? Ar dėl jo tu gyvenai? Ir tai, ką iš meilės tu darėjai, tas yra stipriau už tą, kas yra faktas. Dėžė ir urna. Meilė yra stipriau už tai, nes Dievas žino. Ir žinot, Dievas, jisai žino viską, Dievas žino tavo sunkumą, Dievas žino, kur tau sunku tikėti, kur tau sunku mylėti, kur tau sunku dar kažką daryti. Dievas visą tai žino. Ir kai tu ateini pas jį su kažkokiu liūdėsiu, su kažkokiu nerimu, su kažkokia tai neteisybės skala apraiškai tavo gyvenimą, Dievas visą tai žino. Ir klausimas yra, ar tame yra meilės, ar tik pyktis, pagieža ir nepykanta. Kaip man mylėti tą žmogų? O kaip Dievas pamilo pasaulį? Kaip Dievas pamilo tave? Nu, aš tai. Jeigu Dievas pamilo tave, jis gali pamilti ir visus kitus. Žinot, liūdniausia yra, kada žmonės sako, jeigu šitas bažnyčiai, tai aš tikrai čia nebūsiu. Tas yra... Aš nežinau, kas tai, aš net nežinau, kokią kategoriją tai reikėtų įstatyti, bet tai reiškia, kad tai reiškia problema ne tame žmoguje, dėl kurio tu negali būti bažnyčiai, bet problema tavyje, nes tu negali mylėti. O jeigu tai nėra meilė, kas tada? Kas tu esi toks, kad tu gali nuteisti kitą artimą? Žinot, mes teisėm, nes mes tokie, nu, mes tokie padarai, aš netgi sakyčiau, kad mes visada žinom geriau. Mes teisėm kito silpnumą, nes niekada nepatyrėm, nu, sakysim, tokioj vietoj mes nepatyrėm kažkokio tai išbandymo. Ir kai kitas klumpa kažkur tai, vietoj, kur mes niekada nebuvome, mes sakom, ai, slabakas, nevertas. Bet tu niekada nebuvai ten. Bet kai tu suklumpi, tu nori, kad visi tave užjaustų, suprastų ir mylėtų. Nes tau taip atsitiko netyčiai. Todėl dar sykį noriu pakartoti, kad viskas vieną dieną baigsis. Baigsis ir liūdesys, ir džiaugsmas, ir skausmas, ir sveikata, ir nesveikata. Viskas vieną dieną baigsis. Ir du klausimai. Ar tavo širdis priklausė jam, ar dėl jo tu gyvenai, ir ar bus darbų, kurie padaryti iš meilės ir kurie yra stipriau už laiką tavo gyvenime. Ir žinot, Dievas yra geras. Jis ta prasme, jis davė savo žodį ne tam, kad mus nuteistų, bet tam, kad mus pataisytų. Žinot, jisai duoda žodį, sako, va mano žodis, imk jį ir skaityk. Ir kai tu paimi ir skaitai jį, tu randi receptus, tu randi būdus, kaip tau susitvarkyti. Ir kada tu puoli, kada tu krenti, tu prisimini, kad Dievas yra tobula meilė, o tobula meilė nepavydė. Tobula meilė yra kantri. Ir Dievas yra kantrus mūsų atžvilgiu ir aš taip džiaugiuosi. Nes jeigu Viešpats nuspręstų šiandien visiškai sąžiningai su mumis pasielgti, tai bijau, kad nei tavęs, nei manęs čia nebūtų. Nes mes dėl savo gyvenimo, taip kaip mes elgiamės, mes esam verti iš tikrųjų nepagyrimo. Bet Dievas sako, aš jūs myliu. Sako, aš jūs pamilau tikrą meilę. Žinot, kada jis susikūrė pasaulį ir kada atidavė savo sūnų, kad atpirktų mūsų nuodėmes, jis tai padarė ne dėl to, kad buvau pažadėjęs, bet dėl to, kad jis mylėjo. Dėl to, kad jis pamilo. Jis per daug mylėjo žmonės, kad galėtų juos sunaikinti. Gitvano metu jis galėjo sunaikyti žmoniai. Ir būtų Biblijoje tik tais būtų 7 skyriai. Ir nieks juos nebūtų skaitę. Nes nebūtų kam. Nu, nebent dinozaurai kokie ten plaukiantis išlikę žuvis. Bet Dievas pasižiūrėjo į žemę ir sako, žiūrėkit, yra žmogus. Išgelbėsiu. Ir paskiau, kada jau žmogus po viso prisimena tavo tą pirmą viešpatės reakciją, kada po tvano žmogus atnešė auką viešpačiai, viešpats pažiūrėjo, sako, jis užuodė tą aukos kvapą ir jis suprato, jis dar jis suprato, aš myliu. Sako, ir daugiau niekada nesunaikinsiu žmonių, nes jie pikti patys iš savęs. Aš dabar suprantu, jie pikti patys iš savęs. Aš jų dabar nenaikinsiu ir daugiau vėl nesunaikinsiu, sako, tvano vandenimis, nebesunaikinsiu žmonių. Ir sako, nes faina. Jis kalbėjo su Nojumi ir jam buvo gera. Žinot, Dievui visada gera, kada yra žmonės, kurie nori su jom būti. Jam visada yra gera. Ir nereikia galvoti, kad čia, dabar jeigu aš būsiu su Dievu, čia tu gerą Dievui padarysi. Ne, tai Dievas daro gerą tau, leisdamas būti šalia savęs. Bet jam gera, kai tu esi šalia. Ir iš tikrųjų, pasilikim tikėjime, turėkim vilties ir ugdykim meilę. Ir vieną dieną, kai viskas pasibaigs, tu stovėsi priešais Dievą. Jis nušluostys tavo ašarą, apkabins tave ir priims į savo karalystę. Dėl to mes ir turim gyventi. Pasimelskim. Brangus Viešpatie, iš tikrųjų mes esam tau dėkingi už tavo malonę, Dieve. Už meilę, už tavo ištikimybę, už tavo gerumą, už tavo Viešpatie nuostabumą. Mes dėkojam tu Viešpatie už tai, kad tu esi toks geras ir patikimas Dievas. Mes galim visiškai tavim pasitikėti, visiškai tavim kliautis. Mes galim Viešpatie turėti tavo malonę savo gyvenime. Mes galim džiaugtis tavimi savo gyvenime. Tėve, tu iš tikrųjų esi didis Dievas. Mes žinom, kad tu esi vienintelis Dievas, vienintelis vertas šlovės, garbės ir padėkos Viešpatie. Ir tu esi tas pavydus Dievas, kuris nedalinis savo šlovės niekam. Ir mes norim ją visą tau atiduoti Viešpatie. Tėve, atleis mums, kada mes per savo išdidumą, per savo naivumą, per savo kvailumą, Dieve, bandėm prisimti nuopelnus, bandėm Viešpatie padaryti darbus, kurių tu neprašiai, bandėm Viešpatie galbūt pasakyti žodžius, kurių tu nerašiai, Dieve. Mes prašom, kad tu mums atleistum. Mes prašom Viešpatie, kad atnaujintum mumyse tikėjimą, atnaujink mumyse širdį, Dieve, iš tikrųjų, atnaujink mumyse esančią širdį, kad mes galėtumėm Viešpatie pasitikėti tavim, kad mes galėtumėm tikėti tavim, kad mes galėtumėm būti su tavim Viešpatie, kad mes galėtumėm būti tavyje, Dieve, kad iš tikrųjų vieną dieną, kai viskas pasibaigs, kai bus užpusta mūsų gyvenimo žvakė Viešpatie, kai tiesiog mūsų nebelik šitoj žemėj, mes būtumėm tikri, kad mes stovėsim prieš tavo malonę sostą Viešpatie, su džiaugsmu priimdami tavo meilę, Dieve. Su džiaugsmu priimdami tavo buvimą, su džiaugsmu priimdami tai, ką tu mums duodi, Dieve. Tėve, iš tikrųjų, mes tikim, kad viskas praeis, Dieve. Mes žinom, kad viskas praeis, Dieve. Mes žinom, kad viskas praeis pras mus. Aplink mus yra aibė žmonių, kuriems jau viskas praeis, Dieve. Ir Dieve, kol mes esam šitoj žemėje, kol mes galim ant jos vaikščioti, kol mes galim joje būti, Viešpatie, mes prašom tavęs, kad tavo malonės dvasia, tavo malonės vedimas būtų su mumis, Viešpatie, ir jis vestų ir ugdytų mus. Padėk kiekvienam iš mūsų, Viešpatie, iš tikrųjų atpažinti, ką mes turim dėl tavęs padaryti, Viešpatie. Dieve, taip kaip Isaijas, Viešpatie, atsiliepė į tavo pašaukimą ir pasakė, štai aš siūsk mane, Viešpatie, padėk mums atpažinti mūsų pašaukimą, Dieve, atsiliepti ir daryti, Viešpatie, tai, ką tu nori, kad mes darytume. Dieve, aš tikiu, kad tu kiekvienam iš mūsų turi savo pašaukimą, kiekvienam iš mūsų turi savo malonę, kiekvienam iš mūsų turi savo, Viešpatie, gerumo ir dovaną. Ačiū tau, Viešpatie, už viską, ką tu darai, prašau tavęs, Viešpatie, būk su mumis, laimink mus, Viešpatie, savo dvasia, guosk, ramink, Viešpatie, ir aprūpink išmintimi Dievą. Ačiū tau už viską, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.